Virðulegi forseti. Hæstvirtur utanríkisráðherra sagði hér í upphafi málsins að frumvarpið byggði á skýrslu starfshóps sem hefði verið falið að fjalla um þessi mál. Ég verð nú að byrja því að leiðrétta hæstvirtan utanríkisráðherra vegna þess að þegar maður les skýrsluna og les frumvarpið þá er þetta akkurat á haus. Frumvarpið byggir á ákvörðun ríkisstjórnarinnar sem að gerð vantarlega ákvörðum að tekin vantarlega í stjórnarmynduna viðræðum að varnarmálastofnun skuli lögð af og síðan var starfshópnum falið að leggja niður stofnununa og koma málum þannig fyrir að stofnunin að þessi verkefni að þeim var komið einhver stað fyrir án þess að þessari stofnun sem að held ég að hljóti sinn dauðadóm fyrst og síðast vegna þess að hún er svo óheppin að það kemur orðið varnar í titli hennar, en það er nú annars saga. Mér finnst þetta mjög skrítið. Ég get alveg tekið undir margt í skýrslu nefndarinnar, þar á meðal það að það er brýnt að sameina mörg þessara verkefna og ég er algjörlega hlynnt þeirri áherslu sem kemur fram hérna að starfsemi landhelgisgæslunar á mjög vel heima með varnarmálastofnun og þeim verkefnum sem þar er verið að vinna, en ég get bara ekki séð hvernig þetta á að geta gengið upp þetta verklag. Það er byrjað að því að leggja stofnun niður, það er byrjað að því að taka þau verkefni og dreifa þeim út um allt stjórnkerfi. Síðan, einhver tíman fyrir lok kjörtímabilsins á að stofna nýtt ráðuneyti, einhver tíman, það stendur ekki hvenær það er, þannig að í millitíðinni á að vera einhver breytingastjóri. Hvaða rugl er þetta? Akkur er ekki bara byrjað á byrjuninni, akkur er ekki byrjað á því að skilgreina hvaða verkefni eiga heima hvar og þá þær stofnanir og þau ráðuneyti sem að þannig munu starfa og síðan að leggja niður stofnanir og færa verkefni þangað. Þetta er allt saman ein hringavitlasa, frú forseti.
Hæstvirtur utanríkisráðherra,